to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មនុស្ស71នាក់លើយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់រុស្ស៊ីបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះលោក Tillerson មានបំណងពង្រឹងការបដិញ្ញារវាងអាមេរិកនិងអេស៊ីបក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់អំពាវនាវឲ្យមានការរួបរមគ្នាក្នុងពេលប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបបដិវត្តន
៍ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ការរុស្ស៊ីជាតិកោះរងស្របពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភពីការទន្ទ្រានដើម្បីប្រយោជន៍បុគ្គលនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្រាវជ្រាវមួយដែលបានបង្ហាញថាមានការគម្រាមកំហែងតិចតួចពីអ្នកធ្វើដំណើរចេញពីអាមេរិកទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមនៅឯបរទេសលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មនុស្សទាំង71នាក់លើយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់រុស្ស៊ីបានស្លាប់នៅពេលដែលយន្តហោះនេះបានធ្លាក់ក្បែរទីក្រុងមូស្គូនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការិយាល័យស៊ើបអង្កេតការដឹកជញ្ជូនរបស់រុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអ្នកដំណើរចំនួន65នាក់និងក្រុមការងារចំនួន6នាក់នៅលើយន្តហោះនោះបានស្លាប់ទាំងអស់យន្តហោះដែលមានអាយុកាល7ឆ្នាំនេះបានបាត់ដំណឹងពីរ៉ាដាប៉ុន្មាននាទីបន្ទាប់ពីហោះចេញពីអាកាសយានដ្ឋាន Domo de Dovo ដែលធំបំផុតទី2នៅក្នុងរដ្ឋធានីហើយបានធ្លាក់ក្នុងល្បឿនរហូតដល់ទៅ 6,700 ម៉ែត្រក្នុងមួយនាទីនៅពេលធ្លាក់នេះបើយោងតាមគេហទំព័រ Fly Radar 24ដែលជាគេហទំព័រតាមដានជើងហោះហើរយន្តហោះសម្រាប់ហោះហើរក្នុងតំបន់ប្រភេទ AN-148 ដែលប្រតិបត្តិការដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសារ៉ាតូវបានហោះហើរចេញពីអាកាសយានដ្ឋាន Domo de Dovo ទៅកាន់ទីក្រុង Ox នៅពេលដែលយន្តហោះនោះបានធ្លាក់នៅក្បែរតំបន់ Agonovo ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ80គីឡូម៉ែត្រប៉ែកអាគ្នេយ៍ពីទីក្រុងមូស្គូប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានចូលរួមចំណែករំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះនោះនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកគឺលោក Dmitry Peskov កន្លែងកើតហេតុមានព្រឹលតកគ្របដណ្ដប់យ៉ាងក្រាស់ដែលធ្វើឲ្យពន្យាពេលដល់ការចូលទៅកាន់តំបន់នោះខណៈដែលក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះត្រូវចតរថយន្តរបស់ខ្លួនហើយធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងទៅកាន់ទីនោះមូលហេតុនៃហេតុការណ៍នេះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេបន្ថែមពីលើទស្សនកិច្ចនាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក Mike Pence ទៅកាន់ទីក្រុងកែលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Rex Tillerson មានផែនការនឹងពង្រឹងការបដិញ្ញារួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអេស៊ីបដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មលោក Tillerson កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងកែដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសនៅមជ្ឈមណ្ឌលបូព៌ាចំនួន5លោកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសយូដានីទូគីលីបង់និងគុយវ៉េតពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈនេះមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់អាមេរិករូបនេះនឹងជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាប់ដែលហ្វាតាអាល់ស៊ីស៊ីនៃប្រទេសអេស៊ីបនិងលោកសាមេកូគ្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ីបដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតដូចជាបញ្ហានៅប្រទេសលីប៊ីស៊ីរីក៏ដូចជាបញ្ហារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាគីស្ថានផងដែរប្រទេសអេស៊ីបបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការយោធាដ៏ធំមួយប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមនៅជ្រោយស៊ីណៃដែលត្រូវបានគេនិយាយថាគឺជាប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មដ៏ធំមួយនៅក្នុងក្រុងអង្ការ៉ាលោក Tillerson នឹងជំរុញឲ្យទួគីដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានិងជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអង្ការអូតង់បង្ហាញការអត់ធ្មត់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធានៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសស៊ីរីផងដែរនេះបើយោងតាមក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនជាមីន នេតាយ៉ាហ៊ូនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រទេសរបស់លោកបានដោះស្រាយជាមួយនឹងកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ង់និងស៊ីរីនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីហើយហើយនឹងបន្តកម្ចាត់ភាពកក្លឿនណាមួយទៀតលោកនេតាយ៉ាហ៊ូបានមានប្រសាសន៍នៅពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយថាយើងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដល់គ្រប់គ្នាថាវិធានការនៃការចូលរួមរបស់យើងនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេយើងនឹងបន្តកម្ចាត់អ្នកណាដែលព្យាយាមធ្វើបាបយើងនេះគឺជាគោលនយោបាយរបស់យើងហើយវានឹងនៅតែជាគោលនយោបាយរបស់យើងការវាយឆ្មក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានកើតឡើងបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងផ្លូវអាកាសរបស់ស៊ីរីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំង F-16 របស់អ៊ីស្រាអែលដោយប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំបាញ់យន្តហោះដែលនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលអ៊ីស្រាអែលបានបាត់បង់យន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមរភូមិចាប់តាំងពីឆ្នាំ1982មកគណៈដែលអ៊ីរ៉ង់ប្ររព្ធខួបទី39នៃបដិវត្តអ៊ីស្លាមរបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីហាសានរូហានីកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរួមគ្នារយៈពេល1ឆ្នាំប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមានការកានឡើងការធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងប្រទេសលោករូហានីបានថ្លែងទៅកាន់វងមនុស្សកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់ថាខ្ញុំសូមស្នើថាឆ្នាំទី40នៃបដិវត្តដែលនឹងមកដល់នេះគឺជាឆ្នាំនៃការរួបរួមគ្នាខ្ញុំស្នើឲ្យអ្នកអភិរក្សនិយមអ្នកកំណែទម្រង់និងគ្រប់ភាគីទាំងអស់រួបរួមគ្នាបដិវត្តរបស់យើងគឺជាជ័យជំនះនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារួបរួមគ្នាមេដឹកនាំគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកដែលហៅកាត់ថា ANC របស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាគណៈបកនេះនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីពិភាក្សាពីវាសនារបស់លោកប្រធានាធិបតី Jacob Zuma ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវលោកសៃរីលរាម៉ាហ្វូសាមេដឹកនាំគណៈបក ANC បាននិយាយថាលោកបានស្នើឲ្យមានកិច្ចប្រជុំមួយនៃគណៈប្រតិបត្តិនៃគណៈបកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពិភាក្សាពីអនាគតរបស់លោក Zuma ក្នុងតំណែងជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនេះ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យបង្កើតឧទ្យានជាតិសមុទ្រកោះរុងដែលមានផ្ទៃដីនិងផ្ទៃទឹកសរុប 52,448 ហិកតាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរីករាយចំពោះការបង្កើតឧទ្យានថ្មីមួយនេះតែក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានផែនការជាក់លាក់ក្នុងការអភិរក្សនិងរារាំងមិនឲ្យឈ្មួញឯកជនយកលែកអាជីវកម្មមកបំបែកដីឧទ្យានសមុទ្រនេះយកទៅបម្រើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាជាងប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចបង្កើតឧទ្យានជាតិថ្មីមួយនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានឈ្មោះថាឧទ្យានជាតិសមុទ្រកោះរុងដែលមានផ្ទៃដី 5,311 ហិកតានិងផ្ទៃសមុទ្រទំហំ 47,137 ហិកតាដើម្បីការពារប្រព័ន្ធបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់នេះបើយោងតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែល VOA បានទទួលកាលពីពេលថ្មីៗនេះឧទ្យានជាតិសមុទ្រកោះរុងមានផ្ទៃសរុប52,448 ហិកតានឹងស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងឧទ្យានជាតិនេះនឹងគ្របដណ្ដប់លើកោះជាច្រើនរួមមានកោះរុងសន្លឹមកោះតូចកោះតាទៀមកោះម្នាស់ក្រៅកោះម្នាស់ក្នុងនិងសមុទ្រជុំវិញឧទ្យានសមុទ្រដដែលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងទៅតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុសាទរចំពោះការបង្កើតឧទ្យានសមុទ្រនេះតែក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំណត់ខណ្ឌសីមាឲ្យបានច្បាស់លាស់ថែរក្សាឧទ្យាននេះឲ្យស្ថិតនៅជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការកំសាន្តរបស់ភ្ញៀវ មកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននឹងការពៀពីការចូលទន្ទ្រានយកដីឬបញ្ជាវិវាទដីធ្លីដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃខាងមុខអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតឧទ្យានជាតិសមុទ្រកោះរុងចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ថាអនុក្រឹត្យនៃការបង្កើតឧទ្យាននេះមានគោលបំណងធានាការថែរក្សានិងការពារសភនភាពធម្មជាតិវប្បធម៌ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងជីវៈចម្រុះលើកោះនិងបរិវេណសមុទ្រជុំវិញផ្ដល់ផលិតផលនិងសេវាកម្មធម្មជាតិសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយនិរន្តរភាពរក្សាលំនឹងបរិស្ថានការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានក៏ដូចជាសាធារណជនក្នុងការរួមចំណែកដល់ការគ្រប់គ្រងការពារនិងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់អនុក្រឹត្យដដែលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាផ្ទៃដីអនុក្រឹត្យតំបន់ឧស្យានជាតិសមុទ្រកោះរុងនេះមិនបញ្ចូលដីកម្មសិទ្ធិឯកជននិងដីប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍សាធារណៈលោកហ៊ុនសែនក៏បានដាក់បញ្ជាឲ្យក្រសួងបរិស្ថានត្រូវកំណត់និងបែងចែកដើម្បីការកាត់ជ្រៀលផ្ទៃដីវិនិយោគដីលំនៅឋានដីស្រែចម្ការនិងដីអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើកោះនានានៃឧស្យានជាតិសមុទ្រកោះរុងដោយអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិអ្នកស្រីជីបសធិរីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុសម្ដែងក្តីរីករាយចំពោះការចេញអនុក្រឹត្យនេះយ៉ាងណាមិញអ្នកស្រីបានស្នើដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរៀបចំផែនការអភិរក្សលើកស្លាកសញ្ញាបញ្ជាក់ពីទីតាំងឧស្យាននិងបោះបង្គោលកំណត់ព្រំប្រទល់នៃផ្ទៃដីដែលមានក្នុងឧស្យាននិងប្រឆាំងសកម្មភាពការទន្ទ្រានយកដីកាន់កាប់ឬធ្វើអាជីវកម្ម
ដូចខ្ញុំនិយាយថាខាងបើយើងមើលខ្លឹមសារនៃអនុក្រឹត្យហ្នឹងគឺល្អដូចថាយើងធ្វើបានណាអញ្ចឹងខ្លឹមសារនៅលើអនុក្រឹត្យនេះវាគ្រាន់តែជាលាយលក្ខណ៍អក្សរប៉ុន្តែសំខាន់ថាយកខ្លឹមសារទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងបង្កើតអីខ្លះទៅប្រសាសន៍យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចការពារផ្ទៃដី 5,000 ជាងឲ្យបានគង់វង្សបកកុំឲ្យមានជនឆ្លៀតអាកាសហើយរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងហ្នឹងកាលណាលោកបង្កើតអញ្ចឹងហើយលោកក៏មិនត្រូវកាត់ឈើឬក៏ស្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនលក្ខវិនិយោគណាដែលតែចូលទៅធ្វើស្អីមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលយើងអភិរក្សការពារនឹងដែរ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះទទូចសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានភាពម៉ត់ចត់ក្នុងការកំណត់តំបន់អភិរក្សដើម្បីបញ្ជាការប្រព្រឹត្តកំហុសដដែលច្រើនដងដោយអ្វីដែលធ្លាប់បានកើតឡើងនៅតំបន់ការពារក្បាលឆាយនិងតំបន់បឹងព្រែកទំនប់ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុជាដើម
នៅខេត្តទាំងនោះមានតំបន់ក្បាលឆាយតំបន់ហ្នឹងត្រូវបានគេអភិរក្សការពារដែរប៉ុន្តែក្រោយមកអាហ្នឹងមានតំបន់អភិរក្សការពារថាតំបន់ទឹកស្អាតក្បាលឆាយតាមអនុក្រឹត្យលេខ76ប៉ុន្តែរហូតដល់បច្ចុប្បន្នតំបន់ក្បាលឆាយហ្នឹងអាលាយលូអស់ហើយអីទៀតតំបន់ដីបឹងព្រែកទប់តំបន់ដីបឹងព្រែកទប់នេះត្រូវបានគេចង់និយាយថាគាត់ថាបើតាមមុនមកតាន់នេះប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអាជ្ញាធរខេត្តហ្នឹងបានដឹងថាដីតំបន់បឹងព្រែកទប់នេះគឺទុកសម្រាប់ថែរក្សាទឹកស្អាតគ្រប់គ្រងនៅខេត្តតែនោះពីមុនមានជាង80ហិកតាហើយមុននឹងទៀតជាង100ហិកតាប៉ុន្តែវាអស់មកនៅត្រឹមជាង80ហិកតារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដល់16ហិកតាគឺអស់ដោយសារការរុករៀនការត្រៀមនឹងឯងចង់និយាយអញ្ចឹងណា
លោកយុនមិនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយ VOA ក៏មិនទាន់សូមការអធិប្បាយពីលោកសៅសុភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានហើយក៏មិនទាន់អាចសូមការអធិប្បាយពីមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តព្រះសីហនុបានដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកស្រីជីបសធិរីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាផ្នែកខ្លះនៃដីតំបន់អូសៀនសមុទ្រកោះរុងធ្លាប់មានវិវាទនៅពេលមានការផ្ដល់ដីសម្បទានលក្ខណៈទេសចរទៅឲ្យលោកកិត្តមេងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group តែក្រោយមកចំនួននេះត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ដោយមានការចេញបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីអ្នកស្រីបន្តថានៅមុនពេលមិនមានការបង្កើតអូសៀនជាតិសមុទ្រកោះរុងនេះមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានចូលទៅរស់នៅនិងកាន់កាប់ដីក្នុងតំបន់កោះរុងអ្នករស់នៅលើកោះរុងនិងកាន់កាប់ដីនៅទីនោះមានលក្ខណៈចម្រុះរាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅយូរមកហើយក្នុងតំបន់នោះអ្នកចំណាក់ស្រុកមន្ត្រីរាជការនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយ៉ាងណាក្តីទំនាស់ដីធ្លីទំនងជានឹងមិនកើតមានឡើងនោះទេសម្រាប់តំបន់កោះរុងសន្លឹមដែលជាសង្កាត់មួយបំបែកចេញពីសង្កាត់កោះរុងកាលពីឆ្នាំ2016នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅកោះរុងសន្លឹមលោកឈឿនចន្ទាចៅសង្កាត់កោះរុងសន្លឹមក្នុងក្រុងព្រះសីហនុបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីផលប៉ះពាល់នៅក្នុងតំបន់ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មសិទ្ធិដីធ្លីហើយក៏បានរៀបផែនការកំណត់ខណ្ឌសីមានៃតំបន់អូសៀនជាតិនេះផងដែររ
ដ្ឋាភិបាលក៏បានសិក្សាហើយអស់ហើយការ កំណត់ទីតាំងព្រំបតុលព្រំដែនខណ្ឌសីមានៃការអភិរក្សឧទានជាតិនេះទុកនេះគឺគាត់បានសិក្សាហើយហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះបកគោលរបស់អីហ្នឹងគាត់បានគិតទុកមុនហើយគាត់បានស្បស្រាយហើយហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាអាជ្ញាធរនៅពេលឃើញអ្នកដឹកនាំគាត់បានគិតគូរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ត្រេកអរហើយខ្ញុំក៏ចូលរួមសហការនឹងស្បស្រាយហើយនឹងក៏ណែនាំពាក់ព័ន្ធជាពលរដ្ឋខ្ញុំនៅសង្កាត់កោះរុងសាលឹមហ្នឹងឲ្យគាត់ចូលរួមហើយនឹងឲ្យគាត់ជួយជៀសយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃការអភិរក្សហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់យល់ពីច្បាប
់លោកអះអាងថាការបង្កើតឧទ្យានជាតិសមុទ្រកោះរុងជាផ្នែកមួយនៃចក្ខុវិស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងកិច្ចអភិរក្សធនធាននៅក្រមសមុទ្រដែលធ្លាប់រងការទន្ទ្រានពីការនេសាទខុសច្បាប់លោកជឿថាកិច្ចអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងសមុទ្រដូចជាជីវៈចម្រុះនិងផ្កាថ្មនឹងធ្វើឲ្យឧទ្យានជាតិថ្មីនេះក្លាយជាទីតាំងកាន់តែទាក់ទាញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមកពីគ្រប់ទិសទីនៅបង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងតំបន់នេះខេត្តព្រះសីហនុគឺជាទីកន្លែងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាភ្ញៀវទេសចរចិននិងអ្នកជំនួញក៏បានមកទស្សនានិងបើកការរកស៊ីនៅក្នុងខេត្តនេះក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភដល់ខ្មែរម្ចាស់ស្រុកដែលកំពុងរស់នៅនិងបើកអាជីវកម្មនៅខេត្តដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អនុញ្ញាតនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
រដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងទៅចូលរួមជាមួយពួកក្រុមជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់នោះហាក់ដូចជាមានការគំរាមកំហែងតិចតួចបំផុតដល់ប្រទេសអាមេរិកនេះបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយលោក Jeff Sedin នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីននិងអ្នកស្រីស៊ូបឆិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចខំប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមួយរបស់កម្មវិធីសិក្សាការនិយមជ្រុលនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington បានសង្កល់មុខអ្នកដំណើរ64នាក់ដែលចូលរួមប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិដើម្បីគាំទ្រពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកអាល់កេដានិងក្រុមជ្រុលនិយមផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមានតែ12នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលគេដឹងថាបានវិលត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះក្នុងចំណោមអ្នកទាំង12អ្នកនោះ9អ្នកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាក់ទងជាមួយអំពើភេរវកម្មហើយគ្មាននរណាម្នាក់បានធ្វើការវាយប្រហារដោយជោគជ័យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេនេះបើតាមការរកឃើញរបស់ការសិក្សានេះការភ័យខ្លាចថាអ្នកដែលវិលត្រឡប់មកវិញអាចធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មនោះមានកម្រិតតិចតួចណាស់នេះបើតាមការសន្មតរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនោះ
បច្ចុប្បន្ននេះពុំមានភស្តុតាងជាសាធារណៈណាមួយដែលបង្ហាញថាពួកអ្នកធ្វើដំណើរចេញពីអាមេរិកបានចូលអាមេរិកវិញដោយគ្មានការដឹងឮពីសំណាក់អាជ្ញាធរទេ។ការសិក្សានេះបន្តទៀតថាពួកនិយមជ្រុលក្នុងស្រុកបច្ចុប្បន្នហាក់ដូចជាមានគោលបំណងធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងស្រុកច្រើនជាងពួកអ្នកដែលវិលត្រឡប់មកពីបរទេសវិញ។បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបពួកអ្នកធ្វើដំណើរទៅសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់តែងតែមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសអាមេរិកតិចជាងមួយផ្នែកគឺដោយសារអាមេរិកស្ថិតនៅឆ្ងាយជាងហើយពិបាកជិះយន្តហោះទៅដល់ក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាក់ស្មានថាក្នុងចំណោមអ្នកប្រយុទ្ធបរទេសជាង 40,000 នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់នោះអ្នកដែលមកពីបច្ចឹមប្រទេសមានតែរវាងពី 5 ទៅ 6,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះ
គេមិនអាចដឹងថាតើអ្នកដែលបានចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកពិតប្រាកដនោះទេក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាអ្នកដែលបានចេញឬព្យាយាមចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមជាមួយពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីមានចំនួនតែពីរវាង250ទៅ350អ្នកតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនមែនថាអ្នកទាំងអស់នោះបានសម្រេចដូចគោលបំណងរបស់ពួកគេទេការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានរកឃើញថាមនុស្សប្រហែល50នាក់ឬ 1/3 នៃអ្នកដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានជាប់ចោទក្នុងបទឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនមុនពេលដែលពួកគេអាចចាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរ64នាក់នៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះដែលបានចេញពីអាមេរិករួចនោះ22នាក់ត្រូវគេជឿថាបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសសេរីឬប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចំណែក28អ្នកទៀតគេមិនដឹងថានៅទីណាទេ
ក៏ប៉ុន្តែមានករណីតែមួយគត់នៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះដែលបង្ហាញថាមានមនុស្សម្នាក់ដែលត្រឡប់មកវិញហើយបានព្យាយាមធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបុរសនោះមានឈ្មោះថាអាប់ឌីរ៉ាមែនសេខមូហាម៉ាត់ជាអ្នកចូលសញ្ជាតិអាមេរិកមកពីប្រទេសសូម៉ាលីបុរសនោះបានចាកចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួននៅរដ្ឋអូហាយ៉ូដើម្បីទៅចូលដៃជាមួយសាខាឆាប់ហាតអាល់នូស្រារបស់ពួកអាកៃដាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2014ឈ្មោះមហាម៉ាត់នេះបានទទួលការហ្វឹកហាត់ធ្វើគ្រឿងផ្ទុះនិងការវាយប្រយុទ្ធដោយដៃហើយបន្ទាប់មកត្រូវគេបញ្ជូនទៅប្រទេសអាមេរិកវិញកាលពីខែមិថុនាដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្ម
ក៏ប៉ុន្តែកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015មហាម៉ាត់ត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅពេលដែលទើបចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការនៅទីបំផុតបរិសុទ្ធនោះបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមានទោសហើយបន្ទាប់មកបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន22ឆ្នាំក្រៅពីឈ្មោះមហាម៉ាត់មានអ្នកធ្វើដំណើរទៅបរទេសតែម្នាក់ទៀតតែប៉ុណ្ណោះដែលបានព្យាយាមធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មដោយការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតក៏ប៉ុន្តែការនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលគាត់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសសេរីវិញបន្ទាប់ពីបានរត់គេចខ្លួនពីសហរដ្ឋអាមេរិក
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនិពន្ធដែលសិក្សាពីករណីនេះនិយាយថាទិន្នន័យបង្ហាញពីការភ័យខ្លាចកាលពីពេលមុនដោយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកពីក្រុមភេរវជនមកពីក្រៅនោះហាក់ដូចជាជ្រុលពេកពួកមន្ត្រីប្រឆាំងភេរវកម្មបានទទួលស្គាល់ថាក្នុងរយៈពេល 3-4 ខែកន្លងមកនេះថាទោះបីពួកគេនិយាយថាចំនួនមិនច្រើនក៏ដោយក៏ជាមូលហេតុធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដែរមន្ត្រីប្រឆាំងភេរវកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់ VOA កាលពីខែធ្នូកន្លងមកនេះថាគុណភាពរបស់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធបន្ទាប់ពីបាត់ពិសោធន៍នៅលើសមរភូមិក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីជាអ្វីដែលយើងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងដិតដល់បំផុត
មន្ត្រីផ្សេងទៀតបានពណ៌នាពួកអ្នកប្រយុទ្ធថាជាអ្នកមានជំនាញច្រើនមានសមត្ថភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយជាពិសេសពួកមន្ត្រីទាំងនោះមានការព្រួយកង្វល់អំពីក្រមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានបង្ហាញជំនាញពិសេសក្នុងការតាក់ទងទោះបីក្រមកាលីហ្វាតនោះបានដួលរលំក៏ដោយការសិក្សាមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ George Washington រកឃើញថាមានហេតុផលមួយចំនួនដែលនាំឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ខណៈដែលមូហាម៉ាត់បានត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកជាង20ឆ្នាំលោកស៊ីម៉ូហ៊ូចសហអ្នកនិពន្ធបាននិយាយថាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកជាមធ្យមរយៈពេល10ឆ្នាំសម្រាប់អ្នកបានធ្វើដំណើរចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សេរីគឺមានរយៈពេលតិចជាងការជាប់គុករយៈពេលមធ្យមចំពោះជនជាតិអាមេរិកដែលនឹងក្លាយជាពួកជីហាតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឯចំណតយន្តហោះ
មួយផ្នែកនៃបញ្ហានេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានការពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចរឿងក្តីប្រមត្តនដែលផ្អែកលើសកម្មភាពភេរវកម្មដែលបានកើតឡើងនៅបរទេសនោះលោកហ៊ូចបាននិយាយទៀតថាកត្តាមួយផ្សេងទៀតគឺពួកអ្នកវល់ត្រឡប់មកវិញអាចចែករំលែកព័ត៌មានស៊ើបការសម្ងាត់ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតជាមួយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនិងពួកមន្ត្រីប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងការដោះដូរទទួលបានការកាត់ទោសស្រាល
ក៏ប៉ុន្តែដូចជាករណីអ្នកដែលនឹងក្លាយជាពួកជីហាតពួកអ្នកធ្វើដំណើរទាំងនោះនៅទីបញ្ចប់នឹងចេញពីគុកហើយលោកហ៊ូចនិងអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតមានការព្រួយកង្វល់ពីការខ្វះកម្មវិធីជួយឲ្យពួកគេឈប់មានជំនឿនិយមជ្រុលដែលអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅពេលអនាគតការសិក្សានោះពមានថាប្រសិនបើទុកបញ្ហានេះដោយមិនដោះស្រាយពួកអ្នកវិលត្រឡប់មកវិញអាចបង្កើនបណ្ដាញជីហាតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យមនុស្សផ្សេងទៀតនៃការយល់ដឹងអំពីរបៀបនៃការធ្វើដំណើរហើយនឹងធ្វើការវាយប្រហារហើយនឹងក្លាយជាអ្នកដើរជ្រើសរើសពួកធ្វើសង្គ្រាមសាសនានៅពេលអនាគតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកងាចសាមីនប្រធានសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជានិងលោកឈើយោដំរស្មីនាយកអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិមកពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការការពារបរិស្ថានវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាជំនួយការដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែការពារចំណាត់ការរបស់សេតវិមានចំពោះការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានរបស់អតីតបុគ្គលិករបស់លោកត្រាំទៅលើភរិយារបស់ខ្លួនមុននឹងលោកលាលែងពីតំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកស្រីខេលីយ៉ានីខុនវេទីប្រឹក្សារបស់លោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងទៅកាន់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាវាច្បាស់ណាស់ថាលោករ៉បផតធើដែលបានជួយមើលការខុសត្រូវផ្នែកឯកសារដែលត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានជួយសរសេរពង្រៀងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើរឿងដ៏ត្រឹមត្រូវដោយលាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីអតីតភរិយា2នាក់របស់លោកបានផ្ដល់ភស្តុតាងថាលោកបានបំពានទៅលើរាងកាយរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេនៅជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីខុនវេបានចរានចោលសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលថាលោកនីខុតតការឡៃចនខេលីនិងមេធាវីរបស់សេតវិមានគឺលោកដូណាល់ម៉ាហ្គានបានដឹងអស់ជាច្រើនខែមកហើយពីប៉ូលីស FBI អំពីប្រវត្តិរបស់លោកតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ដែលអតីតភរិយាទាំងពីរនាក់នោះបានប្តឹងលោកផតធើថាពួកគេមិនបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីដើម្បីដកលោកចេញពីតំណែងនោះទេកាលពីខែមុនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងយ៉ាងគុនដែលជាទីក្រុងធំបំផុតក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានអារម្មណ៍ថាមានការរំជួយដីកាលពីយប់មេដឹកនាំជាតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងណៃពីដាវដែលជារដ្ឋធានីដែលមានប្រជាជនរស់នៅតិចតួចក៏ត្រូវបានធ្វើឲ្យភ្ញាក់ពីដំណេកដែរគ្រោះរំជួយដីក្នុងកម្រិត6កណ្ដោសញ្ញា0បានកើតឡើងចន្លោះរវាងក្រុងទាំងពីរកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមករាកន្លងទៅនេះប្រទេសដែលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះសមនឹងគ្រោះរំជួយដីប៉ុន្តែមានការភ័យខ្លាចថាគ្រោះរំជួយដីដ៏មហន្តរាយនឹងអាចកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលមានកំណើនអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ផុយស្រួយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះក្រមមន្ត្រីក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាសមាជិកក្រុមប្រតិបត្តិការរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិ4នាក់បានបាញ់សម្លាប់សហការីរបស់ខ្លួនចំនួន16នាក់មុននឹងរត់ទៅចុះចូលជាមួយនឹងក្រុមឧទាមតាលីបង់នៅក្នុងខេត្តហែលមែនដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសការវាយប្រហារដោយគ្នាឯងកាលពីរំលងអាធ្រាត្រដែលកើតឡើងដោយគម្រោងនេះបានកើតឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានសន្តិសុខជាតិឬហៅកាត់ថា NDS នៅក្នុងសង្កាត់ Garage នេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីសន្តិសុខដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.